zvaničnog NIS-a. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošlicu u novi ciklus emisije Klasiku molim, želi vam Ana Ćirica.
Thank you.
Prepoznali ste, dragi slušalci, etidu La Campanella, inače treću od ukupno šest velikih Paganinijevih etida Franca Lista. Slušali smo je u verziji za harmoniku i u interpretaciji Jovice Đorđevića, koga svetski stručnjaci nazivaju čarobnjakom na ovom instrumentu. On je inače od 2012. godine profesor na konzervatorijumu u Beču, a svojevremeno je osvajao mnoštvo republičkih, državnih i međunarodnih takmičenja, od kojih sam izdvaja titulu sveukupnog pobednika Grand Prix 1989. godine u Francuskoj kao najznačajniju. A muzika za harmoniku, bilo pisana originalno za ovaj instrument, bilo da je reč o transkripcijama, jeste tema našeg ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, koja će se provlačiti sve do četvrtka, kada je, kao što već jako dobro znate, poslednji dan glasanja za hit klasične muzike Radio Beograda 2. Na raspolaganju su vam telefoni 011-3229-653, 011-655-3102, potom broj 064-86-111-44 za poruke. E-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i naša grupa na društvenoj mreži Facebook. A drugi predlog za danas gotovo da ne treba najavljivati posebno. Slušat ćemo čuveni Ravelov Bolero, ali u interpretaciji jednog od najpopularnijih svetskih vokalnih sastava, The Swingle Singers, koji postoji još od 1962. godine, a koji inače izvodi popularnu i klasičnu muziku isključivo glasovima, bez instrumentalne pratnje, dakle a cappella. S obzirom na to da većina vas poznaje ovu kompoziciju, njenu interesantnu orkestraciju i dramaturgiju, nadamo se da će vam biti interesantno da ispratite kako je impozantno ostvarena gradacija njenog muzičkog toka isključivo ljudskim glasovima.
Doom.
interpretaciji vokalnog sastava The Swingle Singers. Kao drugi predlog za danas slušali ste Bolero Morisa Ravela.
Klasiku volim.
Francesco Molino, koji je živeo od 1775. do 1847. godine, bio je italijanski gitarista, violinista i kompozitor, a njegova dela su bila zapostavljena sve do 20. veka, kada su mnoga konačno i objavljena. Među najznačajnijim ostvarenjima jesu ona za gitaru, 3 sonate, 18 prelida i igara, ali je Molino ostavio i radove za druge instrumente u kombinaciji sa gitarom, poput flaute ili viole, a godine 1830. je objavio i vrednu knjigu iz oblasti metodologije učenja gitare. Ovoga jutra kao treći predlog slušat ćemo treći stav, finale, koncerta za gitaru opus 56 u E-molu, koji će izvesti Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Diriguje Ajona Brown.
Thank you.
kao treći predlog za danas, gitarista Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Ione Brown izveli su treći stav koncerta za gitaru opus 56 u E-molu, koji je napisao italijanski kompozitor, gitarista i violinista Francesco Molino. A s obzirom na to da nam se svojevremeno javila jedna naša slušateljka i rekla kako i čitava nedelja bude lepa i uspešna ako prvog dana ciklusa klasiku Molim čuje neku od Mozartovih kompozicija, odlučili smo da joj i ove sedmice ispunimo tu želju, te ćemo kao predlog broj 4 emitovati Ariju Figara iz prvog čina opere Figarova ženidba, koju je 1786. godine napisao Wolfgang Amadeus Mozart. Otpevaće je naš slavni bas Miroslav Čangalović uz orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Non più dal farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Belle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella piuma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Lambe fieri o farbacco, l'anno sta più stretto sacco, schioppo in spalla, si apre il fianco, fallo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagna, per valoni, con le neve e i soglioni, al concerto di tromboni, di bobarde e di cannoni, che alle palle tutti i toni, all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Che rovina la vittoria, alla gloria militar, che rovina vittoria, alla gloria. Miroslav Čangalović otpevao je ariju Figara iz prvog čina Mozartove opere Figarova ženidba, koju smo slušali kao četvrti predlog za ovo jutro. A u 8:28 emisiju Klasiku molim na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo prvim stavom sonate u A-duru za arpeđone i klavir, koju je napisao Franz Schubert i posvetio, dakle, instrumentu sličnom gitari. Sonata je nastala u novembru 1824. godine i pripada periodu kada je nastao i kvartet Smrt i devojka. Dakle, ono je etapi Schubertovog života koja je bila obeležena čestim epizodama depresije. Sonata arpeđone sastavni je deo repertoara svih uspešnih čelista. Jedan od legendarnih svakako je Mstislav Rostropović, koji je ovo delo snimio sa Benjaminom Britnom 1968. godine i mi slušamo upravo taj snimak.
Thank you.
interpretaciji violončeliste Mstislava Rostropovića i Benjamina Britna za klavirom. Kao peti predlog za danas slušali ste prvi stav sonate Arpeggione Franca Schuberta i snimak iz 1968. godine. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo odabranim stavovima jednog od najpopularnijih ostvarenja Antonija Vivaldija. To je 12-stavačna Gloria u D-duru. Postoje dve verzije ovog dela i obe su napisane, dakle, u D-duru, a jedna od značajnijih razlika između njih je orkestracija. Tako, na primjer, u prvoj verziji, Riomov broj 588, pronalazimo trubu umjesto oboe. Danas je daleko poznatija druga verzija sa Riomovim brojem 589, iz koje ćemo slušati posljednja tri stava. Izvođači su Caroline Watkinson, Hor Hristove katedrale i Orkestar Akademije za ranu muziku pod upravom Simona Prestona.
Woo-hoo!
Kao predlog broj 6 za danas u interpretaciji Carolyn Watkinson, hora Hristove katedrale i orkestra Akademije za ranu muziku pod umetničkim vođstvom Simona Prestona, slušali ste poslednja tri stava Glorije u D-duru Antonija Vivaldija. Današnju emisiju zaokružujemo našom temom i odabranim stavovima jednog ostvarenja koje je u originalu komponovano za harmoniku. Reč je o koncertnoj sviti pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar, koju je 1959. godine napisao češki autor Vaclav Trojan, čiji se stil prevashodno kreće u akademskom neoklasičnom miljeu uz čestu inspiraciju tradicionalnom češkom muzikom. Prva tri stava Bajki za harmoniku i orkestar kao poslednji predlog za danas izvešće Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije.
Thank you.
Harmonikaš Ivan Koval i članovi orkestra Češke filharmonije izveli su prva tri stava koncertne svite pod nazivom Bajke za harmoniku i orkestar češkog autora Vaclava Trojana, koje smo slušali kao poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova iz studija Radio Beograda 2, prijatan dan žele vam tonski realizator Milenko Mićanović i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica. Devet je